ebalualo ka Yakob. Yakob esula lo sodit. Yakob eblesit lo ka edeke ka lo ka ejakati Yesu Kristo, mama ejas atekerin atomon kanuare nwe siaraknos. Yoga. Inachanaka, ko mitoskere araut nukaya lama, na idoyo totoma achodunyo na kiponesho lwepo. Ko jenetebe, ai temyo naka ayonikus, eyauna titinkin. Ido, ko jau atitinkin kaswam na edoliorit. Tetere iraunos lwipolo, lwitekoro, komam adiokirot na kiwolikinit. Araeja ikayes, yene olikinitachwa, kilipede kelo inakini kere kajali. Kwabo mam itoroni, ngesida inakinyo. Konye kilip koto mayun, koma mibuonokin. Nara yene buonokin, eputos bala akailan naka angolo. Na ekuta nari ekwam kibuka nari. Kinyek itu ngana nin aomitebe, edumuni bore kama ajaya jakai. Itungana nyerika itaoni yare, yeni mami chasit koroti ni kekere. Konye kolobob onache, lo itisi litoi, kanuka aitopolori oke. Kolobob loka baranda kanuka aitisi li oke. Naarai erarar kwape aturot naka inya. Naarai elomuni akolong, isiri nyori amuanis inya. Edoi aturotoke eoliorida ajokisnaka aputoke. Isoko koi loka baranda kwape kwa nini kotoma agosteke. Isire rengitoi etunganan luetitinkini achodunio. Naare kedao achamunio. Edumuni aboko naka ajara na isumuni kinite jakai kibuemi nasimis. Kinye kiene chodunio eine rede. Edeke kachodunio. Nara mame pedo redeka chuduni okanuka rono. Ido ngese lopet mame chuduni tunganani kere. Konye ngini tunganani e chuduni o kirite eke imiel elopet eka jodi jodio. Kosodi kepo tu e imiel e uriei adiakari. Adiakari ngini da kepo lori idouni atwanare. Eka inachan lumina, siri ngalas. Ngini nakinet na jok, kangini jaikina. Na edo liti, ebu ni kokujo. Ijesu ni kama ejai papa, loka alue chaete. Emamei ailo chonokini kama akengi. Karaida etoribe loka aibelo nokini. Kanuka akoteke, abuko uri o ni kakirot na kabei. Tete rekira uni kwape araito, nusodit nuka isubana ke. Jenete ngin, inachanaka lumina. Asoko raingi ni tunganani yeni sunyita irar. Yeni yapi einer. Yeni yapi anyunyura. Nara anyunyura naka etunganani mamiswa mayu adulti naka edeke. Kanuka ngun kola chasi asilia nutukereka aronis na elitoro. Kijau tukaya pepera akirot na iraita itonga. Na epedori aitajara ajara kus. Konye kora asike soma kakirot. Kwabo mere ike irara kebon, lui modas. Narara ira ri tungana nakirot, koma miswamai. Eputos ngini tungana ni enea nyuni akonyen nuka aurioke kota maroet. Nara ea nyuni, kolot, atipet imurokini kwape eputor. Konye yeni rerei ikisila nwedolito, luka aosikinyo. Kodunya kinite kota maket. Sirike raun ike iraran, yeni murokini. Konye ike swaman aswam. Isire rengito itunganan ngin kotoma kanui swamai. Areo mititunganan kerebe erai yen kedini. Komami itikokin angajepeke. Kingalai etauke. Edini loka itunganan kengine rai lotai. Edini loelai, loemamelos. Kakonye nuka edeke papa ngesi lota. Aanyi nariko kioko ka apuserun kotoma uchanikech. Ka ai darabon ka kwap kumamei amaskinet. Yakob esula loki ya reit. Inachana ka, siritia kito itungana ijatari kayo na ka ejaka ituoki Yesu Kristo, ejaka itulo kaibuses. Nare ara elo munietu nganan atukosikus. Loya napite girut loka esabu. Ka inapen luibusyak. Elo munida lokichan enapit luenyil nyila. Yesida isukun kinete loya napit luibusyak. Itemareta tiar. Kiboy kinijo ne jok. Temarete da lokichan atiar. Kobuo ijo kalaije. Ara ibo kiboy kinkwap ka kejeka. Asoma mkere kaitia kasi koto makus. Irauno sikatubo konukao mishonu we roko. Kira si, inachana kalu minan. Mamkere kabu edeke koseo lukichia nuka kwa pin arau tikabaraka lukayo. Kai keru maka lukajaka na isumuni kiniti ngulu lue minasi ngesi. Konye ipotu yesi kumuanga lukichia. Merekere kalu kabaraka kirida kinto yesi. Kia ngarete airabis. Merekes emoromorete ekrolo ejok lokimaikini ta yes. Konye arai kito doloto ekisiloka akabakanu. Kwa pejar na yuarikata ebe.
Kwa mina ekoni dunyet kwa pe mina ribon.
Iswama ete jok. Konye arai itia kito itunga iswamate rono. Kitoronete ikisila yes kwa pe ikebucharaka. Na arai yene richiki sila kere. Konye kibucha kediope. Egwauni akironu kakere. Narai ngolilo abu kiner ebe.
Siri dote.
Abu kiner da ebe.
Siri yari.
Harai mami dotei. Konye yari. Iraundo ijo yeni bili ikisila. Kinerasi kwangin. Kisamatada kwangin. Kwa pelwe pote atubo kinio akiro kwa kisila luka au sikinio. Na arai etube mami timi ngini yeni mami suama inu kaitimu. Na arai eoloboboi aitimi kotube. Inachanaka ajo kisanyo enu arai ebala itunganan ebe ejaikai yonu. Konye emamete ngesasu amisio. Epedori kereka ake yonu aitajara ngesi. Arai inyili nyilitoi onach arai kinach. Emamete da inyamatuluka ngini para. Konye ebala idio pete kayesi kes ebe. Koloto inapakina. Kodomoto aibuse. Kimoni kinos. Kwabo mamu ina kinete kes nwepuda kwa. Ajo kisanyo en. Kwa ngina yunu da kema mutu aswa misio atuana. Konye inera idio tungana nebe. Eja ijo ayon, engoda kijia kaso misyo. Kitodi kinaicha ni ayon ikon, kumamete aso misyo. Engoda kitodi kinijo akayon, kotoma aso misyo. Iyon tijo ebe erai ede kediopet, iswama ejo. Iyunete ajo kinda kumaranete. Ijo etunganan lotai. Ikoto kereka ajenu nebe ayun kumamete aso misyo erai arakan. Mam kereka aponi kitojo kai Abraham papawok araule dolit kanuka aso misyo. Na aina kinia okokuke Isaac kotem. Ianya ayun kwape iswama nepepe kaso misyo ke. Ido etopolor ayun kanuka aso misyo. Ido kitodoli kinae na walikatae na inera ebe.
Kiyu aburame deke, kimara kinara utadoliki.
Komae kinai epapirolo kae deke. Ianyut kwape itojo kere, itunganan arau niene doliti kanuka somisho. Mere kanuka yun bon. Kwape kwa ngini da mamkere kapon kitojo kai rakabu na adote arau na edoliti kanuka somisho. Na kisuku nyikinia ikiakia, kitotoro kes orotechee. Na arai kwape tuani akwan imame moyo. Kwape kwa ngini da etuani ayun imamete aso misyo. Yakob esula lokiuniet. Ikai nachan, siriki rauti kesisa na kinak luipu. Kojenut ebe kidumu nani atubokino na itelekariti apolo. Na arai kibuchari oni kere kakiro nuipu. Arai mami buchari itunganan kakirot. Ngol ngesa tunganan lepon. Lepederi aitikokin kitoni akwa na kekere. Konye ara kibweki iboro nuitiko kinet aituke nuka ibalasi. Tetere kirimare toni kibelo nokini awatekeche kere. Kwany atake rinda karada kepolo kukwangin. Eangarete ikwamini lue deden. Belo nokin kes akingol naeditinoi. Kama itojokit ekerengean kere kotoma akoteke. Kwape kwa nginida erai angajepe atutubet na edit. Ilabi labi inwe polo.
Kwaany ikitolu ipule tianin enokete akim na edit.
Erai angajep akim. Erai angajep akwap naka amamus adolit kotoma atutubeta wok. Emunari akwan kere. Isine puni akokoro naka aurune. Genada isine puni ngesi. Narai epedorio ai tapatana ngolipone kere loka itiam ka akwen ka weliatos ka luka ngololoda ido adauti tunga ai tapatan konye emame itunga nan kere ene pedori ai tapatana ngajep erono iloliana ileleba isorit na eari ngin nges kituritor ejaka ka papa. Ngin nges kikenio itunga luke subio kaputu na kaedeke. Elo mnete aituritika aiken kotoma aituku ngin adiopet. Ikai nachan, mamibus akirongun ajaut kwa ngin. Elele unete kereka akipinwe joko kanwe duarakada kotoma kongu adiopet na kaatan. Ikai nachan, epedori kereka etini aira iseitunin. Araibo emusabibu aira itinin. Mamuda epedorete akipi nwe jai amunyu aluori nwe joko. Ingaibo kayes ejai achwa ka ajenu. Kitadu chani aso misioke kopone sioke lwe joko kotoma ayapepera na kachwa. Konye arai kija unos kekokote lwe duar. Ka ngolopa toma utaunukus. Siri woloboboete. Siri ngalaete da asurokini abeit. Mama chuangin erai nebuni kukuju. Konye erai nakakwap, nakaurunet, nakasatan. Naarai neejai ekokote ka angolopa. Nepeneni da ejai aitotolikin. Ka ngiri suamisyoit kereda na erone. Konye achuana ebuni kukuju. Nasodite erai na esegara. Kosodi nakai napakin. Nakaya pepera. Neno no kikinit. Ilele baikin ka areto mejok. Emamei abu onokini. Emamei da esoswai. Eye itai areto nuka adoli toma ainapakin. Mamai jasi nguru nuiswa maete nuka inapakin. Yakob esula loki wangonet. Epotekai iji isyo. Aiboda ebunio asurup koto makusu. Mereka ne, kotoma kanuki siala mkinete yesu, mwejiosi kotoma atutu beta kusu. Ingobelete, ido mamidumu nete. Iarete, ido imielasi. Kwabo mamu ipedorete adumun. Isurorete, ijiosi da. Mamidumu nete naarai mamilipete. Ilipete kwabo mamu kina kino, naarai ilipete erono. Tete rimo nikinos, nuki siala mkinete yesu. Yesa ngoru nudotea. Mami jene tebe aipapero kin kakwapi ngesi asurup kaedeke. Aso itunga nani kere yene kota rauni papero yenika akwapi. Itulori yenika surup yenika edeke. Araibo iwomito sebe inera atai na iwadikatai.
Imiela kere kae moyo. Loiboye koto mawako ekolo.
Konye yatana kini ainaki na sianutu. Kanuka ngun ebala ebe.
Itepegi ede kieli wongoko. Konye, nakini witafunos asianu.
Aso, konono kikisi edeke, kitepegata satan, kikeri ngesida yes. Kikunya kisi nejai edeke, ngesida ikunyuni mama ijas. Yes, ikadia kanarak, kilata akanini kusi, kitalautu, itawonu. Yesu lejasi itaoni yare. Kitururu oto. kokudia nete komonya tada kolori akena kus akudian ka ayalamada ajurungu kitasono knos ka konya nuka jakai ngesida kitopolories inacha sirinerene nasi nweroko yeni nera nweroko nuka onaj araibo yene tubokini onateke inera nweroko kokisila ido etubokini ikisila konye arai kitubok ikisila mamirai ikesoman yenika ikisila dimarai ikatubon ejai ekesila kinan ikisila ediopet ka ekatubon ngolilo epedori aitajar kamudiarida konye ingai bojo yeri tubokini idunyete kon asocha yes winera sebe lolo arai moi kilosi ore mutan kidaunida kangina ekaruediopet kigwela nari kimedaunda kwabo mami jene tenu kamoi inyobo akusijar irazi elisina loeta kanuni apak na edit kosedi ailichar tigwai nerase be areko teja kait kijari kiswamaida nukano konye kwana iwolo boboto kotoma apoganu tukus erono aolo bobo kere na ikonine aso ene jeni aso amne jok koma miswamai erai adiakar kama keng Yakob esula lokikanyet aso chayes ikabarak komonyata kibuololoto kanuka ichan lukiponi kinete yes abosa barakus anyama ikajekel akusina pito amasiki esabukus ka epwesa kus amasiki nikecheda iraun ajenanut mamakus enyami awate kus kwape kakim ipotuki diata iborokus nukakaisine ipo tomaparasa nukawasia koan iworoi eropitiloka ikesomak luasakata iman koria kus loimikitos yesi aloma aimonyo naka ikadwenyaka akinu kaejaka etilo kajurusio ipotu kisialamikinos kakwap komina kinito abolasio kitutumata ikusita uonu kotoma para na kaario ipotu kitetele kasi akiro ekadolito koaratada mamngesi itepega yesi aso inacha kotitingono kinete kiton abunore naka ejakait koan idarite eka korion araito nukakwap nuketia ilo epol etiting kinit kes kiton aina kinio akiru naka aiporo ka naka kamuda kotitingono kinete yesida kitichata itaono kus nare eyapie abunore naka ejakait inacha siri nguri anakinos kinyeis atubokinio koan eboi ekatubon kokek inachan koyangasi inabin araut anyunet nakaitichanio ka atitinkin luapotu kinerasi kokirolio kaejakai koan kinyarit luetitinkinete lusirerengitoi ipotu kiirasi nuka atitinkin nakayob ido ipotu koanyut kwape kiswamakinia ejakai kinyeskawasia kwape erare jakai lokasianu tunaipol ka aiti konye nuikele karto kere ikainacha siri ya poenenete karada limita kuj karaida akwap karada ya posita chekere konye ya kusikirot ebo korai ebo ka mam da korai mam kinyesi aibirokini atubokinio Eja ikereka ini ticha ni okoto makus, kili. Eja ibo yene lakara, koye nukaituriti. Eja ikereka yene deka koto makus, konyarau ima kiolu kae kanisa. Kili pakis nyes, kinyonyo ikis akinyet kokirolo kajakae. Ai lipida na kayon itajari ikadekan. Itonyo unida eja kaiti nyes. Arada kiswa matu nukadia kanari. Isionio nyes. Aso, kolimonokinos akusidia kanareta bonika bonik kilipana kinosida tetere ingaleunete ai lipna kaika doliton epedorinoi aswam kerayelia etuanan loke pone kwape kalowo kilipinoi kinye akiruaitek ido mamabu kot tepak akwap adaunikarini kailapio ikankote kosodi kilipi bobo koina kada akuju akiru kora akwap araitoke ikaina chan araikepa idio kayasi ai nyeina beit kosodi idio pete ai nyakunye kitejanutunges ebe yeni nyakuni ikadia kanaran koto mapar na kaero toke itajari akejara koto matonare era parida adia kanareta nukepu wako.